when you're down.
Kuyugi ko sa Felis Jewelry and Pawn Shop Maribi. Wala bitaw kay lingaw diha.
Sige Mari, kuyugan ta ka. Suki man yun mo ang Felis. Nga naman na, nga ubos sa logo sa Felis, responsible community partner man Mari.
Kay ang Felis Jewelry and Pawn Shop naningkamot nga sila mahimong kaabag sa katilingban o komunidad diin ang ilang prendahan na himutang. Wala ka kabantay nga kadatuig mo pahigayon sila og medical og dental outreach diri sa atong kabarangayan. Ginabuhat ni nila sa tanan nilang branches Mari.
Maayo, kay naapod sila'y malasakit og nakigtambaya yung puday na sila sa atoa Mari, no?
Maubitaw, tungod sa ilang maayong buluhaton sa mga lugar nga ilang nahimutangan, gipasidunggan ang tag-iya og Pawn Broker of the Year Award sa Pawn Broker Association of the Philippines ni atong 2010 ang Felis Mari. Sukad sila gasugod og medical and dental outreach Mari, kutob sa 2016, 148 na kabarangays ilang naadtuan og kapin sa 62,000 kapasyente na check-up og nahatagan og tambal na ibdan og ngipon na tuli o uban pa.
Sa kadaghang pawn shop sa Pilipinas, sila pa ang nakadawat sa maong award. Sa ato pa, dako gyud ang katabang nga nahimo Mari.
Pagamay-gamay lang na sila Mari, pero dako o kasing-kasing. Dapat adto kita musuki sa adunay malasakit sa tua Mari.
Maayo pod no, kay ila pod nga gibahinan sa ilang grasya sa katilingban nga ilang gisilbihan Mari no. You've got
a friend. Lahigyud sa Felis Jewelry and Pawn Shop. Paggamay-gamay lang, pero dako o kasing-kasing. Felis Jewelry and Pawn Shop, responsible nga kaabag sa komunidad. You've got a friend.